Esiet sveicināti, skanēt sāk redzījumu zināmais nezināmajā un turpmāko stundu studijā Sandra Kropa. Devona periods ir atstājis daudz liecību Latvijas teritorijā, kuras savulaik pārsteigušas gan paleontologus, gan ārzemju turistus. Viena no šādām vietām ir šī gada ģeovieta – Vidzemes Jūrmalas Stāvkrasti, kas ir vienīgie Devona laika atsegumi jūras krastā visā Baltijā. Šodien sīkāk iepazīsim gan pašus neparastos stāvkrastus un to vēsturi, gan to, kādi atradumi tajos gūti. Taču pirms tam iepazīsim putnus, kuri par savu mājvietu izvēlējušies kāpes un smiltājus. Bridēja putni kaivēdīgie, pīļu dzimtē piederīgie, tādi, kas līgzdas vī oļainās pludmalēs, un tādi, kas no mazdārziņiem atlido paganīties jūras kāpās. Sugas, ko var dēvēt par kāpu un smiltāju putniem, ir daudzveidīgas. Par šiem putniem to populāciju un dzīvesveidu, kā arī to, vai jūras žagata patiešām ir žagata, vairāk klausieties mūsu arhīvu stāstā.
Bridēja putni, kaivēdīgie, pīļu dzimtai piederīgie, tādi, kas līgzdas vī tieši oļainās pludmalēs, un tādi, kas no saviem iecienītajiem mazdārziņiem atlido paganīties jūras kāpās. Tās sugas, kuras var dēvēt par kāpu un smiltāju putniem, ir daudzveidīgas. Un turpmākajās minūtēs, kopā ar ornitologu Viesturu Ķerus, noskaidrosim, kuras izzūd vai ir apdraudētas, un, protams, arī iepazīsim tuvāk šīs putnu sugas.
No tādām īpašām ir, piemēram, stepes čipste, kas ir gan Latvijā, gan Eiropā īpaši aizsargājama. Tad tāda no otras puses biežāk redzēta smiltāja sūga ir upes tārtiņš. Pavisam jauna, arī ar smilšainām vietām saistīta putnu suga ir bišu dzenis, viena no tām sugām, ko mums visticamāk klimata pārmaiņas atvedušas. Un tad man, protams, runājot par smiltājiem kāpu sugām, gribas minēt arī pupuķi, kas arī ir saistīts ar piekrastu un smilšainām augstnēm, bet nu, viņš atkal ir viens no tiem, kur nu, tu neteiksi, ka viņš tīri tāda jūrmalas suga, jo, lai gan tiešām jūrmalā, gan kā piekrastē, gan jūrmalā kā pilsētā, viņš ir relatīvi daudz sastopams, priekšreti sastopams sugas, bet te pašā laikā arī Rīgas apkārtnes mazdārziņi ir iecienīti viņa dzīves vieta.
Vai tu vari pastāstīt par jūras žagatu? Man pašai tas nosaukums piesaistas tāpat kā zaļā vārna. Kāda izskatās jūras žagata?
Jūras žagata ir tikpat maz žagata kā zaļā vārna vārna, respektīvi jūras žagata nav žagata, un viņa par žagatu sauc tikai tāpēc, ka viņa ir melnbalta, tāpat kā žagata. Jūras žagata tad ir melnbalta, viņa ir garas sarkanas kājas, garas sarkanas knābis, un viņa ir viena no bridēja putnu sugām, tātad iepriekš minētiem upes tārtiņam radiniece ne tuvu, ne žagatai. Par tiem putniem, kas ir saistīti ar smiltājiem, es gribēju vēl pieminēt, ka ir putni, kas varbūt ir saistīti ar piekrasti, un tāpēc nu, šķiet, ka varētu būt ar smiltājiem saistīti un kāpām, bet tajā pašā laikā tā saistība ir tāda nosacīta, teiksim, Samsals pīle. Arī ir pie jūras suga, bet viņa ir tam smiltīm darīšanas maz. Viņa barojas jūrā un ligzdo krastā alās vai reizēm kaut kādu šķūnīšu pamatos un tam līdzīgi. Vai arī ir ģirlicis, piemēram, arī it kā suga, kas lielākoties saistīta piekrasti, lai gan šo tur arī iekšzemē dobelē, piemēram. Bet nu arī nu, viņš ir vairāk, es teiktu, ar piekrasts priedēm saistīts nekā ar piekrasts smiltīm.
Runājot par traucējumiem šīm putnu sugām un to samazināšanās iemesliem, ir jāmin gan cilvēku radītais traucējums, gan arī pārmaiņas dabā, proti krasta noskalošanās. Kā mēs negatīvi ietekmējam kāpu un smiltāju putnus, par to atkal turpina Viesturs Ķerus.
Vēl viena lieta ir ne tikai cilvēku klātbūtne, bet arī cilvēku klātbūtnes sekas, jo mēs jau mainām to piekrastes biotopu. Jo, teiksim, nu, upes tārtiņš, smilšu tārtiņš, mazais zīriņš, tās ir tiešām tādas sugas, kas var ligzdot plikās smiltīs. Bet stepes čipstei, nu, viņai ir vajadzīgs arī nedaudz augu, nu, viņa ir Viņa ir smiltāja suga, bet nu, tādas gluži pilnīgi plikās smiltīs viņa īsti nebūs. Kaut vai tāpēc, ka viņai vajag no kā ligus taisīt un kur ligus paslēpt. Un tāpēc nevelti varbūt stepes čips te ir, varbūt kāds novērojums ir, bet lielos vilcienos teiktu izzudusi no līča piekrastes. Lielās Baltijas jūras piekrastē viņu ir sastopama un stepes čipstē viena no galvenajām ligzdošanas vietām Latvijā šobrīd ir ādažu poligons, kas ir reliefs, ir dabisks, tās ir iekšzemes kāpas, bet tā situācija, ka viņas tiešām ir kā kāpas arī uzturēts, kā smiltāja ar nelielu apaugumu, tā ir militārās darbības dēļ un paradoksālā kārtā sanāk, acīm redzot, tā militārā darbība stepes čipstē traucē mazāk nekā mūsu atpūta pie jūras. Jo man ir aizdomas, ka varētu būt tā, ka tajā apdzīvotākajā jūras daļā mēs zaudējam to starpstāvokli starp plikām smiltīm un krūmāju mežu, to mazliet apaugušo, jo tas augājs ir nesevišķi izturīgs un pieņem, ka līča piekrastē tā cilvēku klātbūtne daudz intensīvāka nekā tālāk Kurzemē, tur Ventspils Liepāja tajā galā, kur stepes čips vēl ir, un es pieļauju arī tiem biotopi ir saglabājušies. Bet vēl arī cits aspekts ir kāpu noskalošanās un smilšu uzskalošanās, un tie dabiskie piekrastes procesi, kas arī maina vidi.
Tas nosaukums ir smiltāji un kāpu putni, bet es saprotu, ja mēs runājam tieši pašas smiltas, šis smilšu segums un kāpas, tas jau nav dažām putnu sugām kaut kāds ļoti būtisks, vai tomēr ir?
Nu, kā kurai? Man jau droši vien arī piekrasts speciālists uzreiz pārmestu pārlieku vienkāršošanu, ja mēs runājam par smiltājiem vai par pludmali jūras gadījumā un kāpām, tāpēc, ka kāpas jau arī ir ļoti dažādas, ir jūrai tuvāk ir pilnīgi plikas kāpas bez jebkāda apauguma, tad ir tālāk tā saucamās pelēkās kāpas, kur jau ir augi un galgulā mešs arī aug uz kāpām, tā kā es pieminēju ādažu poligonu, tur pirms poligona bija mešs, kas aug uz kāpām. Tā kā kāpas ir ļoti dažādas, pludmali arī dažādi, kādas, nu, kuram putnam tās prasības, jo ir tā pati pieminētā Samsalas pīle, kam, nu, es domāju, varbūt kļūdos, bet manā uztverē tā smilšainā piekrasta ir vienkārši tā daļa, kas ir starp viņas barošanās vietām un viņas ligzdošanas vietām, tad barojas jūrā un ligzdo, kā jau teicu, nu, dabiski tos, tās droši vien būtu lapsolas pamestas, bet tad būs tāds kā smilšu tārtiņš, piemēram, vai arī upes tārtiņš, kas ir pielāgojušies tiešām ligzdošanai pilnīgi plikās vietās, smiltīs, nevēlt viņiem ir gan olām, gan mazuļiem tāds krāsojums, ka ir ļoti grūti pamanīt, ļoti labi nomaskējis, jo viņi arī nekādu līgzdu netaisa, un tur jau nav arī īsti materiāli vairāk, kā varbūt mazi akmentiņi. Tā līgzda ir vienkārši bedrīta smiltīs, tāda sekla bedrīta, pilnīgi atklāta. Un tur suņi, kaijas un kas tik vēl ne varētu uzbrukt, un tāpēc olas un mazi ļoti nomaskēti. Tātad šīs būtu sugas, kas ir atkal ļoti vienkāršojot. Šīs tad būtu tās, kas tiešām ir ar plikām vai gandrīz plikām smiltīm saistītas un kas atšķirībā no Samsalas pīles, kas ir tiešām pie jūras suga ar retiem izņēmumiem, tādu smilšu un upes tārtiņu var ligzdot arī viskaut kur citur. Nav saistīti tieši ar jūru, bet viņi saistīti ar to ainavu, kas ir parasti sastopama pie jūras. Tad atkal ir pieminētais mazais īriņš, kurš arī no tām sugām, kas var ligzdot un ligzdo plikās smiltīs, un viņam tā jūra atkal ir vajadzīga. Viņš ir piesaistīts jūrai, viņš jūrā ēd dzīves. Un tad, turpinot par pieminētajiem putniem, ir tas pats pupuķis, kas arī ir saistīts ne tik daudz ar ūdeni, kā ar tām ainavām, un pat ne ar ainavām, reizēm ar tām augsnēm, kas Latvijā ir jūras tūmā ar smilšainām augsnēm, jo viņam barošanās ir vilkt kukaiņu sārā no zemes, un to viņš viegli var izdarīt tādās vietās, kur tā zeme ir irdena pirmkārt, un kur tai zemē ir viegli tikt klāt otrkārt, tāpēc nevelti viņš ir piekrastē, bet arī mazdārziņos, kur ir vai nu zemī nopļauti mauriņi vai daudz uzraktu dobju. Un tad ir ģirlicis, kas atkal ir, ja tā varētu teikt, vēl tālāk tajā nosacītajā gradientā, jo, kā jau teicu, ģirlicis vismaz man vairāk saistās ar kokiem, ar priedēm, un atkal, nu, tas tādi sausi priežu meži, tas mums pārsvarā ir pie jūras, bet ģirlicis nav suga, kam jūra būtu vajadzīga.
Ja būtu jāizsludina SOS sauciens par kādu no minētajām putnu sugām, tad šobrīd liela vērība pienāktos mazajiem zīriņiem, jo tieši šo putnu skaits pēdējos gados ir strauji samazinājies pēdiņās pateicoties cilvēku saimnieciskajai darbībai. Un ne tikai pie mums, bet arī citviet Eiropā mazo zīriņu skaits sarūk.
Zinām, sarkanā lampiņa, es teiktu, ir minētais mazais zīriņš, kurš neapšaubām ir apdraudēts un būtu ļoti jādomā, ko šīs sugas labā var darīt, bet te pašā laikā tam piekrastes sugām ir grūti, jo ar meža sugām ir vieglāk. Tu uztais mikroliegumu rezervātu, ja tev vai kādu sugu, kam ir vajadzīgs neskarts mežs, bet ar piekrastes sugām ir ļoti grūti. Tur tā brutāli ierobežot cilvēkus, kā padomlaikos diez vai būtu iespējams un diez vai sabiedrība to sagremot un nav teikt, ka tas arī līdzētu, jo ar to piekrastis ir sarežģīti tajā ziņā, arī dabas apsaimniekošanas, ja tā var teikt, ziņā, jo traucējums tur ir vajadzīgs, viņi nedrīkst būt ne par daudz, ne par maz, ja viņi ir par daudz vai par maz, tad tai sugai tas pa labu nenāk. Tā kā mazais zīriņš būtu tā suga, par ko mums ir jāapdomā, ko mēs viņu labā varam darīt un vajadzētu kaut ko darīt, bet es vēl šobrīd nepateikšu, kas būtu tas, kas varētu viņam palīdzēt vislabāk.
Par kāpu un smiltāju putniem Zanē Lācē stāstīja ornitologs Viesturs Ķerus, bet redzījuma turpinājumā pievēršamies Vidzemes jūrmalas staukrastiem un to neparastajai vēsturē, kas starp citu nevelti šogad izvēlēta par Latvijas gada ģeovietu.
Zināmais nezināmajā.
15 kilometru gari neparasti smilšakmens atsegumi. Tā ir Vidzemes jūrmalas staukrasta ainava, kas šogad izpelnījusies gada ģeovietas status. Šo krastu vēsture ir tik sena, ka tā stāv kā liecība pāri laikiem, kad Latvijas teritorijā dzīvoja bruņu zivis un tetrapodi vienlaikus, kā visa Baltijas jūras piekrasta arī šie krasti mainās. Vairāk par to redzējumu turpmākajās minūtēs mums stāstīs dabas aizsardzības pārvaldes eksperts un Ziemeļu Vidzemes ģeoparka pārstāvis Dainis Fozuls. Labdien.
Labdien.
Prieks jūs šeit redzēt atkal pie mums ciemos un šoreiz, lai pastāstītu un patiesībā palīdzētu mums vairāk iepazīt šī gada īpašo izvēlēto ģeovietu. Vai atklāsiet, kāpēc tieši šī te Vidzemes jūrmalas staukrastu ainava izpelnījās tādu godu, jāsaka, šogad, un vai mēs runājam tieši par kādu konkrētu tur klinti vai posmu, vai tas ir staukrasts kā tāds Vidzemes jūrmalas, cik nu mēs redzam, tik arī aizsargājam un šogad par gada ģeovietu godājam.
Jā, kāpēc tieši šī vieta, tas ir tāds diezgan neatbildams jautājums, jo patiesībā tā ir kolektīva izvēle, jo katru gadu, vicevišķi pēdējos gados, tas viss notiek ar tādas plašas aptaujas un beigās arī ar balsošanas palīdzību, un šie Vidzemes jūrmalas staukrasti jau bija jau vairākus gadus, viņa mazliet palika aiz strīpas, bet tad šogad tad beidzot pienāca tas brīdis, kad viņa arī izvirzījās vadībā balsošanā un tika izvirzīti. Un tas ir tās ļoti, atšķirībā no iepriekšējo gadu ģeovietām, tas ir ļoti tāda plaša teritorija un ļoti kompleksa tā vieta, jo tur ir viskaut kas, tur ir gan šie Devona smilšakmens atsegumi, kur pats šis smilšakmens ir ārkārtīgi sens, bet tie atsegumi pavisam nav seni, tie ir tādi pavisam neseni jūras veidojumi. Un tad, protams, ir vēl viss tas komplekss, kas tur ir apkārt, visa pludmale ar akmeņiem, visas šīs nišas, grotas, kas ir izdobts, tad ir vēl akmeņu lauki virs krasta, un tad ir tas, kā cilvēks to visu iespaidu, un tur ir kārtu kārtām un slāņiem klājas pāri tās lietas.
Bet vai mēs varam tā geogrāfiski novilkt robežu, kur sākas šī gada ģeovieta un kur beidzas? Mēs dodamies uz Vidzemes jūrmalu, kurā brīdī mums zināt, vai mēs esam tajā vietā, vai ne?
Jā, ir tā, ka tie smilšakmens atsegumi atsedzas tādiem posmiem, bet tas kopējais garums tam posmam, kurā šie atsegumi parādās, ir apmēram 15 kilometri. Dienvidu galas šim posmam ir uz dienvidiem no Tūjas, jā, tā kā aizbrauc jābrauc uz Tūju, tad vēl jāpaiet kādu gabaliņu mazliet Rīgas virzienā gar pludmali, un tad tur ir šie smilšakmens atsegumi. Un ziemeļu gals ir dienvidos no Vitrupas ieteks, ja, tā ka tas ir tāds garš pludmales.
Tur mēs drīzāk tos akmeņus ieraudzīsim, vai ne, dienvidos no Vitrupas?
Jā, nē, no akmeņi tur arī pavada šo krastu visu cauri, brīžiem vairāk, brīžiem mazāk ir šis, brīžiem ir tīri akmeņainis tāds klājiens uz pludmales, un tas viss cauri tur ir.
Bet, ja mēs runājam tieši par tiem atsegumiem un to ļoti seno laiku liecībām, kas patiesībā ir šie atsegumi, jā, tad mēs runājam par Tūjas pusi vairāk vai mazāk, jā?
Nē, tas ir visā šai 15 km garā posmā.
Bet viņi ir arī saskatāmi visā tajā 15 km posmā vienlīdz labi?
Ar ik pēc gabaliņa. Viņi ir tur posms ar šiem atsegumiem, tad viņi tā kā pazūd mazliet tur uz kaut kādiem tur puskilometru varbūt nebūs, un tad atkal parādās lielāki, mazāki, īpaši lieli, īpaši krāšņi, atkal mazāki, atkal tukšais posmiņš, un pēc tam atkal skaisti atsegumi.
Tā kā tikko mēs tur redzēsim atsegumus, mēs varam teikt pilnīgi droši, tie ir šie ļoti, ļoti senie devona laika.
Jā, ja jūs redzat tādu smilšakmeni, pārsvarā tas ir iesārts, tāds sārts smilšakmens, bet ir arī posmi, kur ir pavisam valsts smilšakmens, bet ja tas ir smilšakmens, tad tie ir, tas ir šis posms. Jā.
Kas ir tas visvaldzinošākais? Nu, vienmēr liekas šis vecums, ja mēs runājam par devonu laiku, vai atgādināsim klausītājiem, nu, par cik senu vēstures posmu mēs tagad runājam, kādi miljoni gadi tad tie ir?
Jā, tas jau ir tādas pārvērtušās, jau pat tādām standarta frāzēm, kas ir, ko var likt katrā stendā, kur ir kāds devonu iežu atsegums. Ka tas ir tieši šie senie devona laika nogulumi, kas ir veidojušies tādā tuksnešainā jūras piekrastē, un tai laikā Latvijas teritorija atradās pavisam netālu no ekvatora, un bija ārkārtīgi karsts un pārsvarā arī sauss klimats, un tai laikā šai jūras piekrastē tur ietecēja kaut kādas upes, iespējams, ka viņas bija tādas īslaicīgas, un tad tās upes nesa smilti, vienas smilti, un tad šie pludmales procesi tur bija, un bija jūras zemūdens straumas, kurās pārsvarā arī nogulsnējāšies milšakmiņi.
Tā ir tāda seno jūru zemūdens daļa.
Jā, bet tāda ļoti seklūdens, tāda drīzāk kaut kādas deltas, un kā universitātes ģeologi tā salīdzinoši nesen ir to arī pierādījuši un izpētījuši, ka tas ir bijis tāds, tāda jūras, kas ir bijusi tā kā vairāk saistīta ar pasaules okeānu nekā tagadējā Baltijas jūra, jo ir plūdmaiņu, tāds acīm redzams plūdmaiņu liecības ir redzams.
Tuvāk okeānam esam bijuši to laiku.
Vismaz lielāks saite bijusi.
Bet par to laiku tie kādi 200 miljoni vairāk gadu, parasti
nē,
kāds
nē,
ir
nē, tas? Tas ir, devona laikmets, tas ir kaut kur tā orientējoši 400 līdz 350 miljoni gadu, tas laika posms, es tur varu kļūdīties pa kādu miljonu, jā, un konkrēti šie ir vidējā devona burtnieku svīta, tas ir apmēram 390 miljonu gadu seni, tātad šie ieži.
Jā, tas ir, kas jāpatur prātā dodoties tos apskatīt, man liekas, šis vecums vienvieši tādu diezgan lielu cieņu.
Jā.
Tajā brīdī, ko mēs tur tā vienkārši tajos atsegumos skatoties, varam no tā laika liecībām vēl ieraudzīt, vai vispār arī ģeologi ir ieraudzījuši tur kaut ko ļoti interesantu, kādas fosīlijas un kādas tā laika dzīvnieku liecības.
Nu jā, es jau pieminēju tās to, ka tā ir izpētīts par šī vide, kāda ir bijusi, un protams, ir arī fosīlās atliekas atrod, smilšakmeņos pārsvarā tās ir tādas sīkas atlūzas no senajiem dzīvnieciņiem, kas ir pārsvarā zivis un zivīm radniecīgi dzīvnieki. Tai laikā tās zivis ir bijušas klātas ar bruņu plātnītēm, un tad tās pārsvarā arī tās bruņu plātnīšu tādus fragmentus atrod, un arī zobus atrod. Zobi ļoti tādi skaisti.
Ja zivīm bija bruņas vairāk, kā vēl citādi mēs varam raksturot tā laika to ainavu, kas varēja būt, kādi tie dzīvnieki tur izskaties citādāk no mūsu laika, varbūt ierastām formām vai veidoliem?
Nē, tā laikā viss augstākās dzīvības forma, kas bija, tā skaitā arī mūsu tiešie senči, jā, tas bija, zivis. Tas bija zivis, jā. Tas bija zivi laikmets, un tās zivis tad tur dzīvoja tajā seklējā jūrā, un bija zivis, kas tur ložņāja pa grunti un varojās ar kaut kādu augu barību, un bija arī plēsēji, un lai tie plēsēji tās miermīlīgās dzīvtiņas neapēst, tad viņām bija vajadzīgas bruņas. Viņas tās diezgan līdzīgas, kā ir akvārijos, ir tie samiņi tādi, ja, tādas uz grunts dzīvojošas zivtiņas, tādas pēc tā apveida diezgan līdzīgas.
To, kā šīs vietas ir veidojušās, jūs jau ieskacējāt, proti, ar tiem senajiem procesiem, to tur deltās, vai iet vietā tad pie tā laika jūrām, vai, jāsaka, jūrām, kas līdzinās laikam vairāk okeāniem, bet kā mums ir atsegušās šīs vietas? Cik daudz mēs zinām par to, kāpēc mēs varam tās saka vienkārši ejot gar jūras krastu redzēt šīs unikālās vietas?
Jā, tas ir pavisam cits jau jautājums, un tur noteikti tas ir jānodala, jo reizēm cilvēki jauc, viņi saka, ka tie ir 360 miljonus gadus seni atsegumi, ja tas ir galīgi nepareizi, ja tā saka, jo tie atsegumi ir pavisam neseni, ja tur viena daļa ir veidojušies, teiksim, pēc 2005. gada vētras, kad bija spēcīgi jūras krasts tika noskalots, un citi varbūt mazliet senāki, mazliet jaunāki, bet kopā tas viss ir, šī atseguma veidošanās ir saistām vispār ar Rīgas līča, vispār ar Baltijas jūras ieplakas veidošanos, kas ir jau saistāms ar ledus laikmetiem. Kad bija par Rīgas līdz virzījās viena liela ledāja mēle, un ledājs veica šo eroziju, to izgraušanu, un tad zem šīs ledāja mēles notika šī izgraušana, un veidoja šī Rīgas līča ieplaka. Un tad, kad ledus nokusa, tad šo izgrausto ieplaku aizpildīja jau dažādu baseinu ūdeņu. Ja sākumā tas bija Baltijas ledus ezers, un tad bija vēl citi, tur Joldīs jūra, Ancilus ezers, Liturīnas jūra.
Tas ir visi Baltijas jūras vēsturi.
Jā, Baltijas jūras stadijas, kur tas līmenis svārstījās, tad bija augstāks, tad zemāks par patreizējo. Un šobrīd tā ir tagadējā Baltijas jūra, kas aktīvi skalo šīs ieplakas malas un arī tātad veido šos atsegumus.
Bet, ja mēs tā padomājam, tā teritorija savulaik ir bijusi to ekvatoram, tātad tie ir miljoni, simtiem miljonu gadu, kamēr šīs teritorijas ir, mainījušās, un vēl šajā planētā tas ir noticis diezgan, diezgan daudz. Protams, ka liktos, tad arī visa Latvijas teritorija bija tur. Jautājums, vai arī visā Latvijas piekrastē patiesībā mums ir atrodami, varbūt nesaskatāmi, šie ļoti senie devona laika, var teikt, smilšakmeņi vai kas cits?
Principā jā, ja viņi ir tādā līmenī, kas ir virs jūras līmeņa, viņi teorētiski varētu būt piekrastē, bet ir tā, ka tur šī pamatiežu virsmā, teiksim, cevišķi kurzems ziemeļu gals, tur viņa, un kurzems ir cevišķi kurzems rietuma mala, tur šie pamatieži nolaižās jau stipri zem jūras līmeņa, un tur krastos atsedzās jau ledus laikmetu, un kvartāri.
Tā teikt, viņi ir zem mūsu kājām tikai ļoti, ļoti dziļi.
Jā, ļoti dziļi, jo teiksim, kādreiz arī uzskatu tā, ka vai smilšakmenis, tas ir kaut kas tāds ārkārtīgi saudzējams. Saudzējams ir atsegums, tā atseguma virsma, uz kuras tur ir varbūt kaut kādi reti augi un kaut kas tāds. Bet pats smilšakmenis kā tāds, viņš ir praktiski visā Latvijas teritorijā, tur desmitiem un pat simtiem metru biezos slāņos. Tā ka tas
stabils pamats.
Tas stabils pamats, un ar to mēs varam lepoties. Tas mums ir tik daudz kā nevienam citam.
Bet nevelti par to virsmas, es nezinu, kā lai saka, pieejamību, cik augstu vai zemu atsedzas šie smilšakmeņi. Tas ir tas, kas padara šo Vidzemes Stāvkrastu unikālu visas Baltijas jūras vispār reģionu kontekstā. Proti, ka jo tālāk mēs ejam uz dienvidiem, jo dziļāk sanāk tas slānis ir meklējams smilšakmeņu vai šī devona. Un, proti, mēs tā vienkārši neredzēsim kaut kur, Polijas krastos šādas liecības.
Jā, jo tas viņš tiešām aiziet dziļāk, un jo tālāk uz dienvidiem jau nāk arvien jaunāki ieži nāk zemes virspusē, un teiksim, arī Latvija jau tā izteikti dalās uz divās daļās, jo, teiksim, dienvidu Latvija tie ir jau augšējais devons, tie ir pārsvarā tur karbonātieši, dolomīti, un ziemeļu Latvija, tas ir šis vidējais devons, kas ir šie smilšakmeņi.
Bet skatoties tālāk uz ziemeļiem, tad ir Igaunija, Somija, tur ir vairāk sastāvam šādu veidu devonu?
Nē, tur nāk vēl senāk ārā, tā ka jau zem devona tas ir silūrs sistēma, un tad ir ordoviks sistēma, un tad ir arī kembrijs, un atsakot, visi šie tādā secībā arī nāk tālāk uz ziemeļiem, un šis silūrs, ordoviks, tie pārsvarā ir arī kaļķakmeņu dolomīti, mēs zinām šīs Igaunijas, tur Sāmsalas un Igaunijas ziemeļdaļas stāvkrastas, tie visi ir šis silūrs un ordoviks, ja šīs kaļķakmeņu klintis, un smilšakmeņu tur nav, un līdz ar to mēs arī esam tie unikālie, ka mums vienīgi pieejami ir smilšakmeni.
Mums ir tāda josliņa, var teikt,
jā,
ja šobrīd,
jā, jā,
kas tī, ir atcerusies.
Jā, šī josliņa, kur
vidzemes staukrastos.
Tikai vienīgā vieta, jā.
Jūs teicāt, jā, par to, cik ļoti mēs esam pēdējā laikā, var teikt, šie procesi salīdzinošā tagadnē, pagātnē ir veidojuši to, lai mēs varam atsekt, redzēt šos te slāņus. Kas šobrīd notiek? Vai mēs varam teikt, ka mums ir cilvēkiem jābūt ļoti uzmanīgiem šo te atsegumu tūmā? Vai mēs varam veicināt to, ka tie tur tūlīt sadrups vai kā citādi pazudīs? Vai tie tur stabili stāvēs un mēs varam vienkārši salīdzinoši maz tos kā citādi ietekmēt?
Nē, nu mēs noteikti, ka tos ietekmējam, bet nu, tas nenozīmē, ka tur būtu tur nu, ar baltiem cimdiem un kaut kā tā. Nu, drīkst pieskarties smilšakmenim. Nevajag skrāpēt, nevajag rakstīt tur savus vārdus vai kaut kādas tur zīmes vai gadskaitļus. To noteikti nevajag darīt. Tas vienkārši tos nu, degradēšos atsegums. Bet vairāk šī saudzīga attieksme noteikti attiecas uz tiem, kas tur konkrēti dzīvo šajās vietās, kas šīs teritorijas apsaimniekoja, un tas tur ir zināms tādas pretrunas veidojas, jo nu, cilvēki, kas tur dzīvo, viņi tā pamazām novēro, ka tā jūra to krastu tā kā grauž, un tad viņiem liekas, ka vajadzētu to krastu aizsargāt. Ja, tad tur viena liela daļa jau, teiksim, ne no tiem krāšņākajiem atsegumiem, bet no vietām arī, kur bija atsegumi savulaik, ir apbērti ar laukakmeņiem, ja, lai šo krastu pasargātu. Nu, tas ir tā, nu, tur ļoti, ļoti tā pretrunīgi uz to var skatīties. Tas viss būtu tā kaut kā mazliet varbūt vadāms process, bet nu, pašlaik tas diezgan tā stihiski notiek.
Nav kāds regulējums vienkārši pietiekuši spēcīgs, kas to nosaka, ko drīkst un ko nedrīkst darīt jūras krastā, it kā jums it kā ir?
Nu, varētu būt, ka ir, bet tas ir jautājums arī, cik viņš tiek ievērots un tas.
Tad atgriežoties pie tās motivācijas par to gada ģeovietu, šis arī ir tāds, ka iemesls, kā likt aizdomāties par to dzīvo vēsturi, kas tur ir, un jautājums, kā mēs dzīvojam un saimniekam, tas to.
Nu jā, tas ir iespēja pievērst šai apsaimniekošanai uzmanību, jā, nu, pievērst tam, ka šie atsegumi tiešām ir vērtība, un ka viņi ir saglabājami tādā veidā, kā daba tos veido, un ja šos krastus grib kaut kā pasargāt, tad kaut kā jādomā, ka to varbūt var izdarīt kaut kur blakām, nu, neskarot tieši pašas atsegumus. Nu, un, protams, arī nu, tas tā parastā lieta piemēslošana arī. Nu, bieži vien ir tā, ka ir atsevišķas vietas, nu, tas nav ļoti tā daudz, bet ir vietas, kur arī nu, cilvēki, kas tur viss krasts dzīvo, viņi vienkārši par to krastu met visu, kas viņiem paliek pāri. Nu, bieži vien tas nav tas pats briesmīgākais, tas vienkārši ir kaut kādi krūmu zāri, tur nezāļu kaudzes un tā tālāk un tā joprojām, bet nu, tas vienalga to krastu degradē, ja, tā ka tas arī nebūtu
pārāk. Te jau jūs zināmā mērā atbildējāt uz jautājumu, bet varbūt pavisam precīzi, nu, kas ir tās lietas, ko jūs kā organizācija vai kā cilvēki, kas ar to ir saistīti, sagaida šogad no cilvēku izmaiņām, rīcībā, domāšanā, konkrētās darbībās?
Nu jā, nu tas varētu būt tieši šī konkrētie cilvēki, kas dzīvo šeit krastos. Otra lieta, kam varam arī mazliet var pievērst uzmanību, nu varbūt necerot, ka tur kaut kas izmainīsies, ir nu, tas, ka zināms ir, ka jūra šos krastus grauž, un viņi pamazām atkāpjas, un tad jautājums, kāpēc tas notiek. Ir tāda lieta, ka ir ostas diezgan daudz ietekmē šos krastus, jo ostu akvatorijas pastāvīgi tiek pienestas ar smilti, ja? Smilts, nu, tā sanes plūs un ceļo gar krastu, un tā sanes plūsma arī pasargā tos krastus no izskalošanas. Un tad, kad viņi nonāk tā smilts tais ostu akvatorijās, tad to smilti izsmeļ un aizved izgāž dziļūdenī. Un tad viņa tiek izņemta no šīs krasta sanes plūsmas, un viņa aiznes nepasargā tos krastus. Un tas pareizais risinājums būtu izgāzt viņu nevis dziļūdenī, bet izgāzt to, izņemt to smilti kaut kur tuvāk krastam, lai viņi atkal to krastu spētu sargāt, bet tas nenotiek. Nu, kā speciālisti, kas ar to darbojas, ir teikuši, ka tas esot pārāk dārgi. Ja? Tā ka, nu, ir jautājums, kas
tad, patiesībā ir izmaksu jautājums.
Nu, jā, izmaksu jautājums. Nu, bet tas Vidzemes piekrastē, tas patiesībā nav tā ārkārtīgi aktuāli, ļoti aktuāli tas ir Kurzemes piekrastē.
Šajās konkrētajās teritorijās, ja mēs par Vidzemes staukrastu runājam, tad ir vairāk jūs sagaidat tieši to apmeklētāju uzvedības un tūmā dzīvojušo cilvēku uzvedības izmaiņas ar piemērslošanu.
Jā, tur, nu,
Bet vienkārši doties uz turieni drīkst un staigāt?
Jā, drīkst, nē, nu tāpēc jau arī tas tā gada ģeovieta ir, lai pievērstu uzmanību un lai cilvēki tur dotos. Un tā, ka tur tiksim, cilvēki es tiešām ticu un zinu, ka tur dosies un būs šis arī pasākums un būs arī informācijas stendi tur būs saistībā ar šo pasākumu.
Par kuru pasākumu ir stāsts šobrīd?
Tā, nu, atsakot, pasākums ir tradicionāli katru gadu ģeovietā notiek pasākums, un šogad šis pasākums notiks 11. maijā, 2011. Tas jau ir tāds izlēmts un jau
viegli atcerēties.
Jau ar vairākām, jā, un ar vairākām pusēm jau saskaņots jautājums. Un šī pasākuma laikā tad notiek arī tāds, nu, izglītojošs gan lekcija, gan arī šajā gadījumā notiks tāds diezgan jau krietnes pārgājiens gar jūras krastu, kur mēs iziesim tos vienu daļu no tiem skaistākajiem krāšņākajiem atsegumiem. Tur būs līdz ģeologi dažāda profila, kas arī tur pastāstīs par tiem procesiem un par Devona smilšakmeņiem. Un tā kā tās pasākums un ir paredzēts, ka tā pulcēšanās notiek atpūtas vietā Vasas, kas ir Latvijas valsts meža ierīkotā atpūtas vieta, kur var aizbraukt un bez īpašas samaksas atstāt transportu un tad var.
Bet
doties.
Ko ir jāreiknās tiem, kas taisās iet tajā pārgājienā? Nu, vai tur ir tiešām labai fiziskai sagatavotībai jābūt? Ir daudzi kilometri, kas būs jānostaigā, vai tur ir diezgan tā demokrātiski katram pa spēkam?
Nē, tas noteikti būs demokrātiski, nu, katram, kas ir, nu puslīdz turās uz kājām, katram pa spēkam tas būs, un tur. Tagad es tos kilometrus pat precīzi nepateikšu, nu kaut kādi 5 līdz 7 kilometri varētu būt tas attālums gar jūras piekrasti un tas viss būs, teiksim, kaut kādu 3 stundu laikā ar apstāšanās vietām un tā, ka tas nebūs tāds smagais pārgājiens, tas būs tāda ekskursija vairāk. Un tad vēl, nu, vēl ir jāpadomā ar iesaistītajām organizācijām, tur ir jāpadomā, kā mēs varētu nodrošināt to, lai tie šoferīši tiktu atpakaļ pie savām mašīnām.
Nu, sāku vēlreiz 7 km atpakaļ,
vai ne? Nu, jā, tas tā ir.
Bet vēl izņemot to, ka mēs atklājam šo te lielo gada vietu un gada pasākumu, vai visu gadu ir plānot kaut kādu īpašu uzmanību pievērst šai vietai ar dažādiem pasākumiem?
Nu, teiksim, es varu atbildēt par biedrības, teiksim, spēkiem, jā, nu, no biedrības puses, nu, mājaslapā tiks noteikti papildināt vēl informāciju, nu, Ziemeļvidzemes ģeoparks. Tagad mums ilgu laiku tā mājaslapa bija tādā bēdīgā stāvoklī, bet tagad, nu, tā kā drusku tiek atjaunot atkal, un tā kā tur tā informācija jau ir tagad, kad informācija sākotnējā un tā tiks atjaunota. Nu, tad šie stendi būs izliktie, kas būs pieejami, ko cilvēki varēs lasīt. Un tad es zinu, ka kolēģi no Dabas aizsardzības pārvaldes arī aktīvi piedalīsies šajā pasākuma organizācijā un cik es zinu, tad tur viņiem ir vēl viņiem tur tāda dziesmu diena vai pat vairākas dienas pie Veczemju klintīm ir paredzētas, ja tā, ka tas būs tur, tad vajag skatīties Dabas aizsardzības pārvaldes, tai, nu, informācija un Salasgrīvas novada informācijā.
Bet tāds būs liels organizēts pasākums ir tas, ko mēs orientējamies tad uz māju, kā gada ģeovietas pasākumu.
Jā, tas ir viens.
Matīs mums klausītājs rakstā un jautā, dzirdēts, ka atsegumos var atrast senus augus, vai tā tiesa?
Jā, tur ir, cik es zinu, tad principā ir, laikam ir sakņu, kaut kādas sakņu sistēmas paliekas ir atrastas, jā, bet to es domāju, ka to tāds, nu, parasts cilvēks bez speciālistu konsultācijas nesapratīs, ka tās ir augu atliekas, tas nav tik tādas acīm redzams tās.
Nu, es pieņemu arī tās bruņuzīvi, jo fosīlijas ar tā vienkārši nespeciālisties vai ieraudzīs. Vai?
Jā, nē, drīzāk vajag meklēt, nevajag, teiksim, kasīt no klintīm kaut ko ārā, tas nebūtu īpaši pareizi, bet vajag pameklēt taisa smiltīsti, sevišķi tāds, kur ir tādi granšaini nogulumi, tur tajos vajag pameklēt, tur šīs bruņuzīvi, jo, nu, bruņu plātnītes var tīri labi atrast.
Kā tās pazīt, ka tās ir tās plātnītes?
Tās ir tādas, melnas vai tumši brūnas, spīdīgas, un parasti uz virsmas ir tāds raksts, kas atgādina smilšu graudu, tādu kā uzbērumiņu, tādu mazi izcilnīši, atkarībā no tās sugas, tie izcilnīši var būt vai nu pavisam sīciņi, vai varbūt lielāki, un tur tā.
Bet pati tā plātnīte, cik liela?
Plātnīte ir, nu, tas visbiežāk atrodamais izmērs būs, nu, kā kaut kādas tur santīmiņi, nu, 2-5 vai nu, tāda izmēra, un biezums kaut kādu, nu, pāris 3 mm kaut kur.
Diezgan saskatāmas.
Jā, saskatāmas plātnīcas, jā.
Jā, tā kā mums tas ir vēl viens papildus motivators, varbūt doties un meklēt kaut ko savām acīm ieraudzīt. Bet tad par augu pasauli zinātājiem noteikti tur ir ko redzēt, bet tādam vienkāršam apmeklētājam vai pārgājienu dalībniekam, nu, pačam neizdosies, ja tad tā sauna.
Nē, nu tas ir, kas ir runa par senajiem augiem, jā. Nu, cita lieta, ka tur ir atkal savā augu pasauli, ir uz šiem stāvkrastiem, kas ir jau tādi atkal augi, kas citur atkal neaug, ja tā, ka tur tos arī. Tad,
tā ir šīs vietas nesenās vēstures,
ja
labas.
Jā, tas ir cita lieta, kas arī tagad notiek šīs dabas skaitīšanas pasākums visā Latvijā, un arī šie stāvkrasti ir kā Eiropas Savienības aizsargājams biotopu veids arī, kas ir vēl viena vērtība viņiem, bet bez tās ģeoloģiskās viņi ir kā tāds.
Ir kaut kas tāds no tās šobrīd raugušās augu pasaules vai varbūt putniem sastopams, nu, kas ir tikai tur tiešām ļoti, ļoti īpaši un sargājams?
Nu, es pat tā īsti nezinu. Es domāju, ka šai posmā kaut kur vajadzētu būt, bet es baidos arī samelot ir šīs smiltāju nēļķes, ja, kas ir tāds diezgan rets augs un kas tiešām ir tieši šim gan stāvkrastiem, gan arī, nu, kāpjos, lai raksturīgs, tā ka varētu būt, ka šīs smiltāja neļķis kaut kur ir.
Tā kā tie stendi, laikam, noderēs tas, ko jūs tur izveidosiet, lai mēs saprastu, ko mēs tur skatāmies. Noteikti. Par to interesanto, kas vēl ir šajā teritorijā, mēs visu laiku runājam par to smilšakmeni, bet es saprotu, ka bez smilšakmeņiem stāvkrastā pēc stiprākām vētrām neilgu laiku ir aplūkojami arī slāņoti raibkrāsaini devonu māliežu atsegumu, kā arī akmeņainas ledus laikmeta mālsmilcība morēna. Vai tur var teikt, no ģeoloģijas viedokļa viens skatoties, nav stāsts tikai par kādu vienu īpašu vērtību, patiesībā tas arī ir tāds komplekts.
Jā.
Kas tas ir un ar ko tas ir īpatnējs?
Nē, nu, tātad ir šie smilšakmeņi, kas ir, nu, viņš ir tās ļoti stabils, viņš tur nemainās, tur ziema, vasara, viņš, nu, smilšakmens ir, viņš tā arī stāv. Ir šie māliežu atsegumi, tie izveidojas, un viņi pastāv īsu laiciņu, jo tikko uznāk sals, tā tas māls sasalst, tur izveidojās ledus ķīļa tiekšā tajā mālā, atkūstot, viņš jau pārvēršās par tādu šķidru putriņu, kas vienkārši noplūst vai nogāzi, un tas atsegums, praktiski atsegums, viņš pazūd, un viņš arī ļoti ātri aizaug, tāpēc, ka viņš ar šo mālu tādu putru ir pārklāts. Un tā, ka tos tur, nu, arī, ja ir bijušas kaut kādas vētras, vai arī, nu, ir paredzams, ka tagad pirms šī publiskā pasākuma arī ģeologi tur patīrīs mazliet, lai šos māliežus var redzēt, tā, ka tagad tas ir tāda arī jau pavisam cita lieta, kurā arī, protams, ir turpat varbūt tās fosīlijas, zivju fosīlijas ir daudz vairāk šais māliežos, bet viņas ir tādas pavisam citādas, viņas nav tādas izturīgas, cietas plātnīs, tur viņas vairāk tādas sadalījušās trauslas, un tur viņas ļoti, ļoti jāmāk viņas dabūt ārā. Un šie, ko jūs minējāt, tie ledus laikmeta, morēnas nogulumi, tie ir šīs jau, kā jau tas šļūdonis ir virzījies pa šo Rīgas līča ieplaktu, tad viņš arī tur, kur viņš ir, apstājies, tur arī kaut kas no šīs lūdaņu pamatnes ir tas, kas tai pamatnē bijis, tas ir palicis pāri, un tas ir tāds sajaukts materiāls, kā tas ledus virzoties, viņš visu samaisīs, kas viņi ir bijis, un tad tur ir gan akmeņi, gan māls, gan smilts, viss sajauks tādā vienā masā, un tas ļoti raksturīgs tāds nogulumu veids, ko sauc par morēnu.
Bet tas sanāk tāds samaisīs no visa laika liecībām pa druskai sanāk
jā, viņš tieši tāds, jā.
Kā mēs varam teikt, nu, gada no gada mainās šī ģeovieta? Jūs pats jau tikko ilustrējāt to, kas notiek, varbūt, tur ar līdz ar vētrām, ledus kušana. Kas ir tas, kā mēs varam teikt, nu, katru gadu iesim un ieraudzīsim tur kaut ko
jā,
citu?
Jā, tas tā tiešām ir, jo, nu, man pašam bija tā iespēja 2005. Gadā iziet un detāli safotografēt visus šos krastus, un tā laikā tika uzskaitīts, ja nemaldos, bija kaut kurā pa 80 nišas un grotas un alas, tai, un tad es pēc pieciem gadiem, 2010. gadā gāja vēlreiz, un tad to nišu skaits bija apmēram 10 reizes mazāks palicis. Ja viņas visas bija aizbrukušas, un arī tie atsegumi bija stipri, jau aizvējoti ciet ar vēja pūstajām smiltīm un aizbiruši, un pilnīgi cits skats tas bija. Un tagad patiesībā arī ir bijušas tādas diezgan vētrainas, nav bijušas tādas katastrofālas vētras, bet arī diezgan vētrainas ir bijis, un es pieņemu, ka tagad tie krasti atkal varētu būt tādais diezgan labi jau atjaunojušies.
Bet ir tāds labākais un sliktākais laika posms gadā, kad uz turien doties un redzēt iespējami daudz, un tad nākas jau pēc tām vētrām?
Jā, ja jūs gribat iespējami daudz redzēt, tad tūlīt pēc vētrām, jā, tad tur ir viss iespaidīgākie skati.
Un noslēdzot pamazām mūsu sarunu, mēs parasti skatāmies, kā mainoties klimatam mainīsies daudz, kas Latvijas teritorijā un par piekrasti mēs gan daudz esam runājuši un parasti pieminam to, kā tas atvirzīsies, aplūdīs, neaplūdīs. Mhm. Kas notiks ar šo te vidzemes stāvkrastu, šo te ģeovietu, ja mēs skatāmies tādām klimata mainīgā pasaulē? Kādas ir tās nākotnes prognozes?
Nu, es domāju, ka šai vietai tā prognoze ir tāda diezgan tāda laba, jo šis izturīgais smilšakrants, viņš ir izturīgs, viņš mazliet paļaujas jūras erozijai, viņu erozijai, bet tas ir tomēr ļoti salīdzinoši lēns process, ja tas ir kaut kādi tur teiksim, vidēji desmit centimetri varbūt gadā, tad parēķinām tur pēc 100 gadiem tie būs 10 metri, tas ir kā nekas briesmīgs nav, tā ka šis stāvkrasts būs.
Tā kā jūs no klimata viedokļa un to dabisko procesu es viedokļu, tāds liels draudzes, es saprotu, nesaskatāt šobrīd, bet tad drīzāk cilvēks ar savu darbību un saimniekošanu ir tas, kas palīdz iešai vietai degradēties.
Jā, tieši, ja tur sāktu pārmēru šos krastus tā kā aizbērt un nostiprināt, tad tas varētu degradēt, bet tas nav visos posmos, tas varbūt ir tādās atsevišķās vietās. Un tur jāpasaka vēl, ka tās ir aizsargājums teritorijas, tur klājas veselu virkni pāri ir Ziemeļvidzemes biosfēras rezervāts, kur šis posms pilnībā ietilpst, tad liela daļa ietilpst dabas liegumā Vidzemes akmiņainā jūrmala, un tad vēl ir ģeoloģiskie dabas pieminekļi Ežurga klints un Vedzemju klints.
Tā kā tas viss kopā, vismaz no vienas puses sargā to sargā visu noteikti, procesu, bet noteikti, tas nepasargā no cilvēku izvēlēm, kā darboties un kā apmeklēt šīs vietas, un es ceru, ka gada ģeovieta varbūt liks aizdomāties par šīs vietas unikalitāti. Paldies jums par šo sarunu. Dzirdējām dabas aizsardzības pārvaldes ekspertu un Ziemeļvidzemes ģeoparka pārstāvi Dainu Ozolu. Šodien pie mums raidījuma zināmais nezināmajā studijā. Ar to arī raidījums ir izskanējis un par to parūpējās producenta Paula Gulbinska, Ģirds Bišs, mūzikas redaktors šajā stundā. Rita Karnača bija pie skaņu pulca un Sandra Kropa arī mums kopā studijā. Mēs tiekamies jau atkal rīt šajā pašā laikā. Visu labu!